SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, ja sam Ana Solomon. Ponedjeljak je 17. studenog, 11 je sati i otvaramo sat vremena, tema i aktualnosti. Australija i Hrvatska potpisat će sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. U Australiju stiže ministar financija Primorac, a o sporazumu i susretu zajednice s ministrom za nas danas govori Tina Bennett iz Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore. Čućemo i o upozorenju iz obavještajne zajednice o opasnostima umjetne inteligencije za radikalizaciju te ulozi Rusije u tim procesima. Prenosimo vam i poruku znanstvenika o sve većoj ugroženosti pingvina. U Hrvatskoj su u tijeku pripreme za vukovarsku kolonu sjećanja, a hrvatska nogometna reprezentacija je osigurala plasman na svjetsko prvenstvo. O tome će nam govoriti Siniša Bogdanić i Željko Kovačević. No na samom početku programa, evo pregleda vijesti iz Australije i svijeta. U današnjim vijestima poslušajte, uslijedile su brojne reakcije nakon što su u koaliciji predstavili svoju energetsku i klimatsku politiku. Poplave zabrinjavaju raseljene obitelji u Gazi i u Čileu, zatvorena biračka mjesta za predsjedničke izbore. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Oporbena čelnica Susan Lee kaže da se u koaliciji ne protive obnovljivim izvorima energije. Iz koalicije tvrde da bi njihova energetska politika uključivala ulaganja u plin, hidroenergiju, baterije, ugljen, ali i u obnovljive izvore energije. U koaliciji su u međuvremenu potvrdili da napuštaju cilj neto nulte emisije štetnih stakleničkih plinova do 2050. istaknuvši da bi to bio dobrodošao ishod ako se do njega dođe tehnološkim inovacijama. Član Vijeća za klimu i stručnjak za energetske sustave, izvanredni profesor Joel Gilmore sa sveučilišta Griffith, kaže da pristup koalicije predstavlja veliki korak unatrag.
Fighting against net zero is fighting against gravity. This is the future the whole world is moving towards. And every time...
Borba protiv neto nulte emisije je borba protiv gravitacije. Ovo je budućnost prema kojoj se čitav svijet kreće i svaki put kada Australija promijeni mišljenje o ovoj politici, ulagači diljem svijeta počinju tražiti druga mjesta za ulaganje. Stoga je ključno da imamo jasan, jedinstven stav o postizanju neto nulte emisije te o smanjenju troškova za sve Australce, poručuje profesor Gilmore. Uslijed zabrinutosti od kontaminacije azbestom gotovo 70 državnih škola na području teritorija australskog glavnog grada je danas zatvoreno. Nakon što su iz Australskog povjerenstva za tržišno natjecanje i zaštitu potrošača upozorili da obojeni pijesak može sadržavati tragove azbesta, 16 škola i drugih 6 ustanova za predškolski odgoj je prošlog petka, 14. studenog, zatvoreno zbog istrage. Yvette Berry, ministrica obrazovanja i predškolskog odgoja s područja teritorija Australskog glavnog grada, kaže da će se testiranja provoditi tijekom sljedećih nekoliko dana na spornim lokacijama.
Health officials confirmed that the risk is very low and they do not recommend any clinical assessments will be required for people who have been in contact with these products.
Zdravstveni dužnosnici su potvrdili da je rizik vrlo nizak, stoga ne preporučuju nikakve kliničke procjene osobama koje su bile u kontaktu s tim proizvodima. Međutim, teritorij australskog glavnog grada ima stroge zakone o sigurnosti na radnim mjestima, pa smo dužni eliminirati rizik u mjeri u kojoj je to razumno izvedivo. U slučaju azbesta to znači izolaciju prostora, testiranje i sanaciju. Sve to mora obaviti ovlašteni izvođač radova, istaknula je ministrica Berry. Savezna vlada nudi 200 milijuna dolara financiranja za potporu 96 projekata koji pomažu zajednicama u ojačanju svoje otpornosti na nepovoljne vremenske uvjete. Sredstva su izdvojena u sklopu vladinog fonda za spremnost na katastrofe vrijednog milijardu dolara koji ulaže u projekte koji rade na smanjenju rizika od požara, izgradnji infrastrukture za zaštitu od poplava i skloništa od ciklona, kao i sustava koji pravovremeno upozoravaju na prirodne opasnosti. Više od 138 milijuna dolara će biti uloženo u 41 infrastrukturni projekt, a izgradnja počinje odmah. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Iz Ujedinjenih naroda kažu da su obilne kiše i poplave doprinijele humanitarnoj krizi u Gazi, s obzirom na to da su improvizirana skloništa u potpunosti uništena. UN-ovi partneri koriste timove za brzi odgovor kako bi pružili podršku u smještaju. Iz humanitarnih skupina kažu da je učinkovita prevencija poplava gotovo nemoguća bez odgovarajuće opreme i alata za odvod vode iz šatora i čišćenje otpada i ruševina. U Khan Yunisu, gradu na jugu pojasa Gaze, Abdullah Abu Kuta kaže da se i njegova obitelj bori s niskim temperaturama.
The rain was very heavy. It lasted all night. All night we and the children were awake, shivering from the cold.
Kiša je padala čitavu noć, djeca i ja smo bili budni čitavu noć drhteći od hladnoće. Napravili smo kanal u zemlji kako bi voda otjecala, šator je istrošen. Sve je napravljeno od tkanine, a istrošen je od sunca, pa kiša lije po nama. To je neopisiva patnja, kazao je Kuta. Procjenjuje se da je 90% stanovništva Gaze raseljeno, a iz Međunarodne organizacije za migracije su prošlog mjeseca objavili da više od 1,5 milijuna ljudi traga za hitnim smještajem. Iz Rusije tvrde da su njezine snage naglo napredovale u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Zaporožje, zauzevši dva naselja u velikom prodoru s ciljem preuzimanja kontrole nad čitavom regijom. S manjom vojskom od Ruske, Ukrajina se suočava s nemogućnošću ojačanja obrane u regiji Donjeck, dok istovremeno pokušava održati sve ostale fronte stabilnim pod intenzivnim ruskim topničkim napadima te napadima bespilotnim letjelicama. Iz Ruskog ministarstva obrane tvrde da su njihove snage zauzele Malu Tokmačku i Rivnopil, što grad na jugu Ukrajine Huljajpole dovodi u opasnost da postane meta ruskih napada. Iz Ukrajine nisu komentirali zauzimanje dvaju naselja. U Čileu su zatvorena biračka mjesta za predsjedničke izbore. Kriminal i imigracija su dominirali kampanjom, a predsjednički kandidat Jose Antonio Kast je pozvao na masovne deportacije useljenika u tu zemlju. Ovo su prvi predsjednički izbori u zemlji otkako je glasanje postalo obvezno, a registracija birača automatska s preko 15,7 milijuna ljudi koji sada moraju glasati. U utrci je 8 kandidata. Pretpostavlja se da nitko od njih vjerojatno neće dobiti većinu potrebnu za pobjedu u prvom krugu, pa će biti potreban drugi krug koji će se održati 14. prosinca. Više od 100 ljudi, uglavnom policajaca, je ozlijeđeno u Mexico Cityju Tijekom demonstracija na kojima su tisuće ljudi marširale u znak prosvjeda protiv korupcije i pogoršanja sigurnosnih uvjeta u Meksiku. Napetosti su eskalirale kada su maskirani prosvjednici srušili metalne barijere koje su štitile nacionalnu palaču, što je potaknulo interventnu policiju da odgovori suzavcem i dimnim bombama. Demonstracije su uglavnom organizirale mlade skupine generacije Z, koje kažu da su ogorčene nasiljem, uključujući atentat na gradonačelnika Urupana, Carlosa Manza. Prosvjednik Manuel Martinez kaže da je kriminal ključni problem.
Carlos Manzo, lo que le pasó.
We came because of what happened to Carlos Manzo. For me, this is living proof that people have woken up.
Došli smo zbog onoga što se dogodilo Carlosu Manzu. Za mene je ovo živi dokaz da su se ljudi probudili. Ne možemo biti u rukama zemlje kojom vlada kriminal. Dosta je, ovo je prevršilo svaku granicu, poručuje Martinez. I na koncu vijesti iz sporta. Bivši velikan A-lige David Williams je na ovogodišnjoj nacionalnoj dodjeli sportskih nagrada aboriđinima i žiteljima otočja Torresovog tjesnaca osvojio nagradu za trenera godine zbog toga što je odveo nogometnu momčad prvih naroda na ovogodišnji turnir Emerging Soccerus. Nacionalne sportske nagrade aboriđinima i žiteljima otočja Torresovog tjesnaca se dodjeljuju sportašima, organizacijama u zajednici i čelnicima zajednica u 13 kategorija. Williams, koji je igrao za Perth Glory do svoje prošlogodišnje ozljede, je početkom studenog najavio da se neće vratiti u momčad kao igrač. Williams je za NITV izjavio da je počašćen primitkom nagrade.
For me it's, yeah, it's special because I, you know, I believe in, you know, everything happens for a reason and I got injured in December, which gave me the chance and the pathway to continue on and...
Ova nagrada je za mene vrlo posebna jer vjerujem da se sve događa s razlogom. Ozlijedio sam se u prosincu, što mi je omogućilo da se okušam u ulozi trenera. To me je dovelo u prave ruke i uspio sam se uživjeti u ulogu i trenirati malu djecu, a upravo je to ono što želim raditi i do sada je bilo sjajno, kazao je Williams. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,65 američkih dolara, 0,56 eura te 0,50 britanskih funti. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stupnjeva Celzija. Adelaide manji pljuskovi 19 stupnjeva. Melbourne slični vremenski uvjeti. Manji pljuskovi te 17 stupnjeva. I u Hobartu će prevladavati manji pljuskovi uz 15 stupnjeva. Canberra djelomična naoblaka 17. Sydney također djelomično oblačno te 26 stupnjeva, Brisbane sunčano 33 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati pljuskovi i olujno nevrijeme uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti iz zemlje i svijeta posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite uz naš program. Slušate vijesti za ponedjeljak 17. studenog u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Nastavljamo vijestima iz Hrvatske.
Ministar branitelja Tomo Medved kaže da će kolona sjećanja u Vukovaru biti dostojanstvena. Predstavnici srpske nacionalne manjine Milorad Pupovac i Boris Milošević odali su počast svim žrtvama ratnog stradavanja u Vukovaru i Škabrnji. Hrvatski i turski istražitelji pokušavaju odgonetnuti kako i zašto je u padu Air traktora poginuo turski pilot nedaleko Senja. Iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručio je iz Slunja da vjeruje da će kolona sjećanja u Vukovaru i Škabrnji i ove godine biti dostojanstvena, te da očekuje velik broj ljudi koji će se pokloniti žrtvama velikosrpske agresije. Naglasio je da sve sastavnice sustava domovinske sigurnosti rade na sigurnoj i mirnoj organizaciji, uz ocjenu da trenutačno nema naznaka mogućih problema. Govoreći o potrazi za nestalima, Medved je istaknuo da je u mandatu ove vlade riješena sudbina 323 osobe, te da se intenzivni rad nastavlja u Vukovaru i na drugim područjima, uključujući istočnu Slavoniju, Banovinu i Petrovačku dolu, gdje se već godinama uklanja otpad kako bi se pristupilo masovnoj grobnici. Podsjetio je i na 13. obljetnicu oslobađajuće presude generalima Gotovini i Markaču, poručivši da je tog dana potvrđena istina o pravednom obrambenom karakteru domovinskog rata. Ministar Tomo Medved bio je izaslanik premijera Andreja Plenkovića na obilježavanju 34. godišnjice progonstva stanovnika Slunja i svojih domova.
Ta razina agresije koja je bila vidljiva ovdje na Slunju, ali i na svim okolnim mjestima, je toliko strašna. Dakle, 352 života izgubljena su.
Predstavnici Srpskog narodnog vijeća i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Zagrebačkoj sabornoj crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu zapalili su svijeće. Tako su odali počast svim žrtvama ratnog stradavanja u Vukovaru i Škabrnji. Sa svima, u prvom redu s njihovom rodbinom, prijateljima i sugrađanima, suosjećamo zbog gubitaka koje su pretrpjeli i patnji koje su im prouzročene. Unatoč obeshrabrujućim okolnostima u kojima se ove godine pridružujemo sjećanju, nećemo prestati djelovati na zagovaranju sjećanja kojim će se graditi kako mir i pomirenje, tako i sloboda, jednakost i solidarnost u življenju i djelovanju svih građana Republike Hrvatske, uključujući i njezine građane srpske nacionalnosti, stoji u priopćenju koje potpisuju predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac, predsjednik SNV-a Boris Milošević i predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosvjeta Nikola Vukobratović. Nije hrvatsko društvo duboko podijeljeno samo oko događanja od 1941. do 1945. već je duboko razjedinjeno i oko palestinskog pitanja. Desni su uglavnom na strani Izraela, dok lijevi traže priznavanje Palestine. U riječkom HNK u petak je privedena 23-godišnja aktivistica koja je tijekom premijere plesne predstave Venezuela izraelskog koreografa Ohada Naharina pokušala prekinuti izvedbu zviždeći iz lože i remeteći program razvijenim transparentom. Policija protiv nje podnijela optužni prijedlog zbog naročito drskog ponašanja na javnom mjestu, prekršaja za koji je propisana kazna od 700 do 4000 eura ili do 30 dana zatvora. Postupak će se voditi redovnim putem, a aktivistica je puštena da se brani sa slobode. Prosvjed je počeo ispred kazališta gdje je desetak mlađih aktivista izražavalo podršku Palestini, a nastavio se i nakon završetka predstave. Iz HNK poručuju da je pokušaj prekida izvedbe stvorio atmosferu nesigurnosti među publikom i umjetnicima, no da je ansambl usprkos ometanju predstavu izveo do kraja. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek osudila incident, istaknuvši da je u demokratskoj Hrvatskoj dopušteno izražavati stavove, ali nije prihvatljivo nasilno prekidati izvedbe niti ometati publiku. Posebno je upozorila na neprihvatljivost poruka koje se mogu tumačiti kao antisemitizam. Maloljetničko nasilje ne jenjava. Tako su u petak poslije podne na zagrebačkom Velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci koji su bili na Interliberu, a jedan od počinitelja je iz Šibenika, te već prije evidentiran za počinjenje nasilnih kaznenih djela. Potvrdio je to ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
S obzirom da je osoba također maloljetnik i da je sa adresom u Šibeniku, on u ovom trenutku se vozi prema Šibeniku i tamo će biti predan pritvorskom nadzorniku. Ja mogu reći nešto slično što sam kazao i neki dan kad je bila napad na novinara na Trgu bana Jelačića. I ova osoba, mlada osoba, je evidentirana za počinjenje kaznenih djela. Dva kaznena djela prošle godine, nasilna kaznena djela i također prema maloljetnicima. Dakle,
no čini se da ovakve vijesti samo motiviraju mlade na organiziranje u bande koje se sukobljavaju diljem Hrvatske. U splitskoj četvrti Trstenik sinoć je izbila masovna tučnjava maloljetnika koji su se po dolasku policije razbježali, no 20-ak ih je ipak uhićeno i dovedeno u policiju gdje će biti pozvani i njihovi roditelji, a prema prvim informacijama ozlijeđenih nema. Kako se navodi u policijskom izvješću, policajci su oko 20 sati i 30 minuta na igralištu osnovne škole na području Trstenika u Splitu uočili sukob o kojem ćemo nešto više znati do sutrašnjeg pregleda aktualnosti. Glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrina za HRT potvrdio da su se u subotu turski istražitelji u skladu s međunarodnim pravilima uključili u istragu i obišli mjesto nesreće turskog zrakoplova Air Tractor koji je pao u četvrtak kod Senja, a tom je prilikom poginuo turski pilot.
Međunarodna suradnja je uređena tako da kada se desi nesreća sa avionom strane registracije, onda ta strana zemlja ima pravo participirati u istrazi. Ta suradnja će trajati koliko traje istraga. Znači, u cijelom tom periodu i tom procesu ćemo mi izmjenjivati informacije.
U potragu su bile uključene sve snage sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije, odnosno policija, vatrogasci, Zavod za hitnu medicinu, Hrvatska gorska služba spašavanja, a na mjestu pada došlo je i do požara. Policajci će danas prosvjedovati u središtu Koprivnice i to u znak potpore kolegi koji se nalazi u istražnom zatvoru zbog sumnje da je tijekom ispitivanja prijetio i zastrašivao dvojicu mladića u dobi od 19 i 22 godine. Iako će policajci sudjelovati u ovom prosvjedu, organizira ga obitelj osumnjičenog policajca. Sindikalni povjerenik Tomica Glavina poručio je da kolegi daju podršku i očekuju iste kriterije za sve. Prema navodima općinskog državnog odvjetništva protiv 52-godišnjeg policajca vodi se istraga zbog ponižavajućeg ispitivanja koje je navodno uključivalo prijetnje, a sve kako bi dobio priznanje za jedan prekršaj. Događaj se dogodio 7. listopada u policijskoj postaji Koprivnica, a zbog moguće opasnosti od utjecaja na svjedoke, sudac istrage Županijskog suda u Varaždinu odredio je istražni zatvor. I za kraj kažemo da je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio misu povodom Svjetskog dana siromaha te je poručio da crkva mora biti na strani potrebitih jer bez brige za siromahe nije na pravom putu. Nakon mise u kapeli sestara misionarki ljubavi susreo se i s korisnicima pučke kuhinje tijekom ručka. Osvrnuo se na papinu poruku, naglasio je da kršćanska nada nije bijeg nego poziv na odgovornost i uklanjanje strukturalnih uzroka siromaštva. Poručio je da siromaštvo ostaje prilika da se u potrebitima prepozna Krist te da kršćani u svijetu obilježenom egoizmom trebaju biti ognjište dobrote. Pozvao je na poniznost u služenju i istaknuo da se od siromašnih može puno toga naučiti. Dodao je da trud oko uklanjanja uzroka siromaštva mora biti stalno djelo pravednosti, te da siromasi nisu sporedni nego oni koji crkvu potiču da uvijek iznova živi evanđelje. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Čuli ste izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba, slijedi sportsko izvješće iz Hrvatske.
Pobjednički duh nije napustio izbornika Zlatka Dalića ni nakon plasmana hrvatske nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Zrinka Ljutić zadovoljna plasmanom nakon slalomske utrke u Finskoj, njeni kolege malo manje. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Nakon što je pobjedom protiv Farskih otoka osigurala nastup na svjetskom prvenstvu 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija zaključit će kvalifikacije susretom s Crnom Gorom u ponedjeljak u Podgorici. Hrvatskoj reprezentaciji bi novi bodovi mogli dobro doći jer još uvijek postoji mogućnost da završe u prvoj jakosnoj skupini i tako na početku natjecanja svjetskog prvenstva izbjegnu najjače reprezentacije na svijetu. Uz pobjedu nad Crnom Gorom, Hrvatska se mora nadati da će Italija i Njemačka ostati bez sva tri boda u svojim završnim utakmicama. Crnu Goru donedavno je vodio proslavljeni hrvatski igrač i stručnjak Robert Prosinečki, no došlo je do promjene.
Promijenili su oni sad neke svoje stvari, uveli mlađe igrače, neki su stari otpali, sad Jovetića nije bilo koji je po meni najkvalitetniji igrač zbog ozljede, ali koliko čujem da se on sutra vraća u sastav i najopasniji njihov igrač. Imaju Krstovića koji tako isto može napraviti problema u fazi napada, mlada reprezentacija koja sad sigurno je u stvaranju i to sam rekao da je to najopasnije, to je dokazivanje i to ide sve do kraja, tako da mi moramo biti tu maksimalno motivirani konkurenti da ozbiljno odgovorimo.
Rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, obećavši nastup Luke Modrića pred crnogorskom publikom.
I mislim da je zavređuje i ljudi da tu u Podgorici i Crnoj Gori. Ja se nadam sa jednim pljeskom dočekaju Luku Modrića koji je stvarno svjetski vrh nogometa.
Prethodno je Dalićeva momčad pobijedila Farske otoke u Rijeci, iako je momčad pod danskom zastavom s otoka daleko u Atlantiku povela u 16. minuti golom Geze Davida Turija. Hrvatska je izjednačila u 23. golom Joška Guardiola, za 2-1 gol je dao Petar Musa, u 70. minuti za pobjedu je zabio Nikola Vlašić. Luka Modrić.
Osjećaj je stvarno fenomenalan, nije mala stvar plasirati se na svjetsko prvenstvo, to trebamo jako valorizirati. Možda malo nekad zaboravimo jer smo napravili ogromne rezultate na zadnja dva svjetska prvenstva, da mislimo da je to podnormalno. Ali to je sve samo nije normalno, tako da trebamo biti sretni i ponosni na još jedan veliki uspjeh. Nešto lijepo, impresivno, Ponosan sam i sretan što sve što sam ostvario, sve što sam postigao s reprezentacijom. Brojka zvuči stvarno nestvarno, ali sretan sam nadam se da sve, ako bude sve kako treba, zdravlje, da posluži to, da ću biti tamo i to je to. I vjerujem da 10 je poseban broj za mene i vjerujem da može opet napraviti dobar rezultat.
Prošlogodišnja osvajačica malog slalomskog globusa Zrinka Ljutić osvojila je 6. mjesto u finskom Leviju na prvom slalomu nove sezone.
6. mjesto, ok, solidno i puno pozitivnih stvari sam vidjela. Mislim da solidno skijam, da dobro stojim na skiji, tehnički isto. I još povezati te neke dijelove i mislim da će još te stotinke doći na moju stranu. Postavka je obje vožnje bila dosta jednostavna, što zahtijeva jako veliku preciznost i ne dopušta nikakve greške, nikakve egzibicije. Generalno sam bila točna, tek u drugoj vožnji pred kraj strmine imala sam jednu grešku, gdje sam se malo zakopala, spustila mi liniju i nisam mogla prenijeti brzinu u ključnom dijelu staze. Već idući vikend je novi slalom, vikend nazad i ona iza, utrke u Americi i Kanadi, tako da bitno je sad zadržati svježinu, ovaj fokus i jednostavno ući u rutinu.
Samuel Kolega zauzeo je 16. mjesto, Filip Zupčić bio 18. na prvom slalomu sezone svjetskog kupa na istom skijalištu u Finskoj. Istok Rodež bio 44. dok mladi Tvrtko Ljutić nije završio prvu vožnju.
Sportske vijesti iz Hrvatske prenio nam je Željko Kovačević. Pregled vijesti za ponedjeljak 17. studenog završit ćemo izvješćem o 6. kolu australskog prvenstva kojim je završena grupna faza ovog novog nogometnog natjecanja. Od 16 klubova koji su se natjecali u 4 grupe, u sljedeću fazu četvrtfinalno natjecanje odlaze dvije najbolje plasirane momčadi iz svake grupe. Među njima neće biti klubova Hrvatske zajednice. Sydney United već je ranije izgubio mogućnost plasmana, a porazom u 6. kolu bez plasmana u četvrtfinale ostala je i Canberra Croatia. Canberra Croatia je na domaćem terenu izgubila s 0-1 od momčadi New South Wales Spirita i tako završila na posljednjem mjestu grupe C s ukupno 4 osvojena boda. Sydney United je posljednju utakmicu natjecanja odigrao u gostima u Adelaidu kod momčadi Metro Starsa i izgubio s 2-0. Sydney United je završio na posljednjem mjestu grupe C, a iz 6 utakmica osvojio je samo 1 bod. Četvrtfinale počinje u petak navečer derbijem između dugogodišnjih rivala Apije i Marconi Stallionsa. Subota donosi 2 utakmice u Viktoriji. Moreton City putuje na jug kako bi se suočio s Avondalom, a zatim Heidelberg dočekuje Metro Starse u poslijepodnevnim satima. Četvrtfinale završava u nedjelju kada South Melbourne dočekuje New South Wales Spirit. Sve utakmice možete pratiti uživo i besplatno na SBS On Demand. Vi ste uz SBS na Hrvatskom, ja sam Ana Solomon. U nastavku programa govorimo o opasnostima koje prijete pingvinima, te o upozorenju iz australskih obavještajnih službi da bi umjetna inteligencija mogla povećati političku radikalizaciju društva. No prije toga o povijesnom australsko-hrvatskom sporazumu. Uskoro u Australiju dolazi hrvatsko izaslanstvo, predvođeno pod predsjednikom vlade i ministrom financija Markom Primorcem, kako bi potpisalo dugo očekivani sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Očekuje se da će sporazum potaknuti nova ulaganja, trgovinu i gospodarsku suradnju između dviju zemalja. Hrvatska zajednica u Australiji ovo vidi kao važan trenutak, a posebno ističu ulogu hrvatske veleposlanice Beti Pavelić, koja je godinama radila na ostvarenju ovog sporazuma. Hrvatska delegacija će aktivnosti početi prijemom u Melbourneu krajem ovog tjedna, dok će sam sporazum biti potpisan u Canberri 24. studenog. S Tinom Bennett, predsjednicom Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore, razgovarala je Mirna Primorac, te ju je na početku upitala da kaže o važnosti sporazuma.
So basically this treaty can be enforced to enforce as a tax convention or double tax agreement. It prevents double taxation and also tax evasion, helps build cooperation between Australian and Croatian tax authorities by enforcing their respective tax laws.
Dakle, ovaj se sporazum može primjenjivati kao porezna konvencija ili ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. On sprječava dvostruko oporezivanje i porezne prijevare te jača suradnju između australskih i hrvatskih poreznih tijela kroz provedbu njihovih nadležnosti. U konačnici, riječ je o pozitivnom iskoraku jer je sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dokument koji su dvije države službeno potpisale. U ovom slučaju ovo je prvi takav povijesni sporazum između Australije i Hrvatske. Ono što ljudi najviše žele znati jest što to znači za mene, što taj sporazum zapravo znači za građane. Sporazum štiti osobe koje ostvaruju prihod u jednoj zemlji, a rezidenti su druge. Primjerice, osoba koja ostvaruje prihod u Hrvatskoj, a rezident je Australije, neće morati plaćati porez dva puta na isti prihod. To je upravo bit izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Dakle, dok je rezident Australije ali zarađuje Hrvatskoj, neće biti obavezan platiti porez na isti prihod u obe zemlje, a trenutno se to upravo događa. I naravno, dvostruko oporezivanje odvraća investitore i čini ulaganje i trgovinu manje privlačnima. Zato će ovaj povijesni sporazum koristiti ne samo našoj zajednici u Australiji koja možda razmatra ulaganje u Hrvatskoj, nego otvara vrata i tvrtkama ili organizacijama koje Hrvatsku mogu gledati kao središte, kao središnje europsko čvorište. Primjerice, logističke tvrtke mogu se osloniti na modernu infrastrukturu luke u Rijeci koja ima jedno od najmodernijih kontejnerskih terminala. Organizacije mogu gledati na Hrvatsku kao na strateško ulazno mjesto u srednju i jugoistočnu Europu, ali i cijelu Europu. Hrvatska može biti centralna točka za zračni, kopneni i pomorski promet robe. Mislim da je ovo velika prilika da Australija postane ozbiljni partner Hrvatskoj u trgovini i ulaganjima, a mi ćemo kao dio ovog važnog iskoraka nastaviti jačati trgovinsku, investicijsku i gospodarsku suradnju između naših država, a posebno između Viktorije i Hrvatske. Kao predsjednici Hrvatske gospodarske komore u Viktoriji, moj cilj je osigurati da ovdje lokalno aktivno tražimo i promičemo prilike za suradnju između naših dviju zemalja. Kazala nam je Tina Bennett te obznanila tko dolazi potpisati ovaj ugovor.
Yes, so a delegation is coming that's being led by the Deputy Prime Minister and Minister of Finance of the Republic of Croatia, Dr. Marko Primorac.
Dakle, dolazi delegacija koju predvodi potpredsjednik vlade i ministar financija Republike Hrvatske dr. Marko Primorac. On stiže u sklopu kratkog posjeta Australiji i Novom Zelandu, a u Melbourneu će boraviti u petak 21. studenog. Tim povodom organiziramo diplomatski prijem u hotelu Grand Hyatt od 19 do 21 sat. Ulaznice su u prodaji putem različitih internetskih i društvenih mreža gdje se može pronaći poveznica za prijavu. Dobrodošla je šira zajednica, čelništvo zajednice, ali i prijatelji naše zajednice koji su zainteresirani za sudjelovanje, bilo zbog poslovnih interesa, bilo zbog mogućnosti buduće trgovinske suradnje. A sam sporazum bit će potpisan u ponedjeljak, 24. studenog u Kamberi. Mislim da je za našu zajednicu važno naglasiti da ovo nije samo povijesni trenutak kako za Hrvatsku, tako i za Australiju, jer je riječ o prvom poreznom sporazumu koji su ove dvije države ikada potpisale. Ovo je trenutak ponosa za našu veleposlanicu, koja se za ovaj sporazum zauzimala i lobirala godinama, praktički svih 7 godina otkako je ovdje. Čestitamo i njoj, gospođi Betty Pavelić, na ovom postignuću. Kazala je to Tina Bennett. Potpisivanje prvog sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Australije i Hrvatske označava važan iskorak u jačanju gospodarskih veza i stvaranju povoljnih uvjeta za ulaganje u trgovinu. Za hrvatsku zajednicu u Australiji to je razlog za ponos, ali i prilika za nove poslovne inicijative. Uz podršku diplomatskih predstavnika i same zajednice, ovaj sporazum otvara put dubljoj suradnji dviju država i jačem povezivanju ljudi i gospodarstava u obje zemlje.
S Tinom Bennett, predsjednicom Viktorijsko-Hrvatske gospodarske komore, razgovarala je Mirna Primorac. Čelnik Australske obavještajne službe je izdao upozorenje o potencijalu umjetne inteligencije da poveća radikalizaciju i dezinformacije plasirane na internetu na nove razine. On je upozorio na ruske operativce kao glavni izvor širenja lažnih vijesti i nasilnog ekstremizma. Ova rastuća prijetnja je potaknula stručnjake da izdaju upozorenje o mogućem izbijanju informacijskog rata ako se prijetnje ne uklone. Prilog Peggy Giacomelos.
Korištenje velikih jezičnih modela poput ChatGPT-a postaje sve popularnije, ali stručnjaci kažu da neki chatboti, računalni programi s kojima komunicirate putem chat sučelja, nesvjesno promoviraju dezinformacije. Carl Miller, osnivač Centra za analizu društvenih mreža u tvrtki Demos u Velikoj Britaniji, kaže da je puna moć umjetne inteligencije još uvijek nepoznata.
These chatbots that are increasingly going to be used to kind of interrogate the internet and paint pictures for people to learn about the world, they are vitally important and how they get trained.
Ovi modeli, ovi chatboti koji će se sve više koristiti su od vitalne važnosti, a način na koji se obučavaju će biti svojevrsni kreator za potpuno novu vrstu doista moćnog i prilično nevidljivog utjecaja i moći, prokomentirao je Miller. Veliki jezični modeli treniraju se korištenjem ogromnih skupova podataka za predviđanje i generiranje teksta sličnog ljudskom. Nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, neki stručnjaci upozoravaju da proruski akteri sve više preplavljuju internet lažnim vijestima kako bi utjecali na chatbote. Isis Blanchez je analitičarka u američkoj istraživačkoj agenciji NewsGuard. Ona kaže sljedeće.
Well, many different sites will repeat the same false claim multiple times on each site and on different sites.
Mnoštvo različitih stranica će ponavljati istu lažnu tvrdnju više puta. Način na koji rade chatboti umjetne inteligencije i podaci za obuku je taj da promatraju dostupne im informacije koje pak ponavljaju jednu lažnu tvrdnju i iz toga preuzimaju informacije, pojašnjava Blanchez. Evo na koji način je to prokomentirao Carl Miller.
Manipulation of large language models is a future information warfare.
Radi se o manipulaciji velikim jezičnim modelima kao budućem informacijskom ratovanju, ustvrdio je Miller. Mreža prokremljanska pravda je primjer toga. Na toj mreži je objavljeno više od 6 milijuna proruskih članaka, od kojih je 5 milijuna prevedeno na više jezika. Guillaume Kuster je izvršni direktor i suosnivač tvrtke Check First.
You can think of it as a laundering machine for Russian narratives and Russian propaganda. What they do is they repost.
Ta mreža je poput stroja za širenje ruske propagande. Ono što oni rade je da ponovno objavljuju informacije. To može biti sadržaj koji dolazi od sankcioniranih medijskih organizacija u Europskoj uniji, poput Sputnika ili Russia Today. To može biti sadržaj koji dolazi s poznatih propagandnih kanala na platformama Telegram ili X, nekadašnjeg Twittera, kazuje Kuster. Mike Burgess, generalni direktor Asia, je početkom mjeseca otkrio da su proruski influenceri u Australiji privukli pozornost Australske obavještajne agencije.
The Australians publish and push online extreme online narratives justifying the invasion of Ukraine and condemning Australia's support for Kiev.
Australci objavljuju i promoviraju ekstremne govore mržnje na internetu, opravdavajući invaziju na Ukrajinu i osuđujući australsku podršku Kijevu, namjerno skrivajući svoju vezu s Moskvom i vjerojatno upute iz Moskve. Propagandisti pokušavaju oteti i rasplamsati legitimnu raspravu, ističe Burgess. Neki stručnjaci smatraju da sve veće oslanjanje na chatbote umjetne inteligencije naglašava potrebu za boljim nadzorom medija i zakonodavstvom, kao i fokusom na suzbijanje dezinformacija. Olivia Shen je direktorica programa strateških tehnologija pri Centru za studije Sjedinjenih Država na Sveučilištu Sydney. Ona navodi sljedeće.
What we have seen is perhaps more lagged progress on turning voluntary safeguards and codes of conduct and guidelines.
Ono što smo vidjeli jest možda sporiji napredak u pretvaranju dobrovoljnih zaštitnih mjera, kodeksa ponašanja i smjernica u pravno provedive propise, izjavila je Shen. Prema riječima ministrice Ministarstva unutarnjih poslova Claire O'Neill, Njihova strategija kibernetičke sigurnosti ima za cilj stvaranje, citiramo, novih inicijativa za uklanjanje nedostataka u postojećim zakonima. Ministrica O'Neill je iznijela plan za razvoj prve australske nacionalne strategije medijske pismenosti, kako bi se utvrdile ključne vještine i kompetencije koje su Australcima potrebne za snalaženje u izazovnom okruženju digitalnog svijeta.
Bio je to prilog Peggy Giacomelos. Vrijeme je za kratki glazbeni predah, a onda govorimo o pingvinima. SBS program na hrvatskom jeziku, moje ime je Ana Solomon. Međunarodni tim znanstvenika upozorava da bi ekstremne vremenske prilike mogle ozbiljno ugroziti svjetsku populaciju pingvina. Novo istraživanje ističe da najveću prijetnju ne čine pojedinačni događaj poput toplinskih valova, već njihov kombinirani utjecaj kako na kopnu, tako i na moru. Slušamo Marijanu Jagić s prilogom Sema Dovera.
Od voljenih zvijezda dokumentarnih filmova.
Aware of the leopard seal's presence, the penguins press together at the ice edge, unwilling to be the first.
Do zvijezda animiranih filmova.
Just smile and wave, boys. Smile and wave.
Pingvini su i dalje jedne od najomiljenijih životinja na svijetu. No, pingvini su sve ugroženiji zbog kombiniranog utjecaja ekstremnih klimatskih događaja. Prema novom istraživanju, svih 18 vrsta pingvina na južnoj hemisferi moglo bi biti ranjivo u promjenjivom klimatskom okruženju. Istraživanje, objavljeno u časopisu Global Change Biology, je analiziralo 3 desetljeća podataka o oceanima i atmosferi od 1993. do 2023. godine. Miriam Jimeno, glavna autorica iz Španjolskog instituta za znanosti o moru, objašnjava da istraživanje gleda staništa pingvina, a ne izravne utjecaje na vrstu.
Penguins live in Antarctica, they also live in a really unique environment, and so our aim was to see which areas in the southern hemisphere are ecologically important.
Pingvini žive na Antarktici, u zaista jedinstvenom okolišu. Dakle, naš cilj je bio vidjeti koja su područja na južnoj hemisferi ekološki važna. Pingvini su nam pokazali koja su to područja, jer su oni pogođeni visokim stupnjem kumulativnih ekstremnih događaja, rekla je Miriam Jimeno. Istraživanje je pokazalo da ekstremni vremenski uvjeti najviše pogađaju afričke, snerske, carske, adelijske i galapagoške pingvine. Znanstvenici upozoravaju da će se taj trend vjerojatno nastaviti s daljnjim zagrijavanjem atmosfere, iako neke vrste mogu biti otpornije na promjene. Međutim, Miriam Jimeno napominje da su se galapagoške kornjače donekle prilagodile učestalijim klimatskim promjenama.
The interesting thing I would say about the Galapagos is that yes, it is the one more affected when we look at the metrics, no? But also, when we look at the trends, it's the only penguin species that is not facing a...
Zanimljivo je da su galapagoški pingvini, iako najviše pogođeni po svim pokazateljima, jedina vrsta kod koje se ne bilježi rastući trend prijetnji. To znači da su se barem donekle naučili nositi s ekstremnim vremenskim događajima i zbog toga su otporniji od ostalih, dodaje Miriam Jimeno. Rješenje je, kažu, identificirati područja visokog rizika, uzeti u obzir lokalne ljudske stresore poput ribolova ili turizma i usvojiti fleksibilno, adaptivno upravljanje. Profesor Norman Radcliffe, ekolog za morske ptice s Britanskog antarktičkog istraživačkog instituta, kaže da klimatske promjene također mogu dramatično utjecati na opskrbu hranom za neke vrste pingvina.
In particular, that's operating in terms of how that affects their food availability. So krill is an important food supply for a lot of penguins. If you get loss of sea ice, you get a loss of nursery habitat for krill.
Posebno se to odnosi na raspoloživost hrane. Dakle, krill je važna hrana mnogim pingvinima. Gubitkom morskog leda nestaje i stanište za razmnožavanje krila, a to znači da se manje krila širi iz Velelovog i Rosovog mora na šire područje gdje se pingvini hrane. A to prilično ozbiljno utječe i na adelijske pingvine i na ogorličaste pingvine, rekao je profesor Norman Radcliffe i ističe da je zdravlje populacija pingvina složeno i da nisu sve vrste negativno pogođene promjenjivim okolišem.
So if you look at Gentoo penguins, for example, on the Antarctic Peninsula, they're actually increasing quite rapidly, as are king penguins in some parts of their range on some of the subantarctic islands, whereas other species are declining quite sharply.
Dakle, ako pogledate žutonoge pingvine, na primjer, na antarktičkom poluotoku, njihova populacija zapravo prilično brzo raste, kao i populacija kraljevskih pingvina na nekim subantarktičkim otocima, no populacije drugih vrsta naglo opadaju. Nastavlja profesor Norman Radcliffe. Među vrstama čija se populacija smanjuje su i carski pingvini, najpoznatija vrsta od svih.
The available evidence does show that they're starting to decline now, which we might expect given trends in sea ice have been particularly acute declines in the last few years. And they have been associated with some...
Dostupni podaci pokazuju da njihov broj sada počinje opadati, što je i očekivano s obzirom na trendove u smanjenju morskog leda, a posebno su izraženi padovi posljednjih godina. Ti su padovi povezani s masovnim uginućima, primjerice na zapadnoj strani Antarktičkog poluotoka. Tamo su jaki zapadni vjetrovi razbili morski led na kojem pingvini se gnjezde, prije nego što su mladunci bili dovoljno stari, pa su mnogi pali u vodu i gotovo sigurno se utopili, zaključuje profesor Norman Radcliffe. Autori ovog istraživanja poručuju da je potrebno provesti dodatna istraživanja stvarnih populacija pingvina, no ističu da njihovo istraživanje predstavlja upozorenje na ono što bi se moglo dogoditi ovim simpatičnim vrstama, ako svijet ne poduzme ozbiljne mjere protiv klimatskih promjena.
Prilogom Sema Dovera, koji je za naš program pripremila Marijana Jagić, približili smo se kraju današnjeg programa. Ostaje nam da se ukratko podsjetimo na vijesti dana. Nakon što su u koaliciji potvrdili da napuštaju cilj neto nulte emisije štetnih stakleničkih plinova do 2050. godine, uslijedile su reakcije na njihovu energetsku politiku, koje kažu da Australija takvim pristupom nazaduje u odnosu na ostatak razvijenog svijeta. Uslijed zabrinutosti od kontaminacije azbestom, gotovo 70 državnih škola na području teritorija australskog glavnog grada je danas zatvoreno. Iz Ujedinjenih naroda kažu da su obilne kiše i poplave doprinijele humanitarnoj krizi u Gazi s obzirom na to da su improvizirana skloništa u potpunosti uništena. Iz Rusije tvrde da su njezine snage naglo napredovale u jugoistočnoj ukrajinskoj regiji Zaporožje, zauzevši dva naselja u velikom prodoru s ciljem preuzimanja kontrole nad čitavom regijom. Australija i Hrvatska u ponedjeljak 24. studenog potpisuju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Predstavnici srpske manjine Milorad Pupovac i Boris Milošević odali su počast svim žrtvama u Vukovaru i Škabrnji. Ministar branitelja Tomo Medved kaže da će kolona sjećanja u Vukovaru biti dostojanstvena. I hrvatska nogometna reprezentacija je osigurala plasman na svjetsko nogometno prvenstvo. Slušali ste program SBS-a na hrvatskom jeziku za ponedjeljak 17. studenog. Program je uredila Marijana Buljan, moje ime je Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti, budite i s nama sutra u 11 sati ili nas potražite na aplikaciji SBS Audio te na platformama na kojima inače slušate podcaste. Mi smo SBS Creation. Ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.